Hans Kristoffer Børresen, du en av de mange ledere som har deltatt i prosessen med sammenslåing av mange høyskoler i Oslo-området til én på Bislett her. Kan du fortelle litt om din rolle og dine funksjoner i den forbindelsen?
Ja, jeg var jo en utpreget venstrehåndsleder fordi min hovedstilling var knyttet til sentrallaboratoriet, som man kalte det, på Rikshospitalet den gang.
Du er legeutdannet, ikke sant?
Jeg er legeutdannet og er spesialist i medisinsk biokjemi, og senere, etter at jeg fratrådte som skolesjef eller rektor, så ble jeg også spesialist i nukleærmedisin. Men jeg fikk denne oppgaven å styre utdanningen av laboratorieteknisk personell på Rikshospitalet i 1969, da man skulle utvide utdanningskapasiteten. Og inntil da hadde jeg vært stipendiat i Landsforeningen mot kreft og tatt min doktorgrad.
Men i forbindelse med denne skolen, hva het denne utdanningen i første omgang da du fikk befatning med den?
Den het fysiokemikerutdanning.
Ja, det er det som senere ble bioingeniørutdanningen, ikke sant?
Ja, og da jeg fratrådte gjorde jeg jo til og med et forsøk på å få bioingeniørutdanningen overført til ingeniørhøyskolene, fordi innslaget av teknologi ble jo mer og mer omfattende i laboratoriene. Men jeg har mange ganger kommet med gode forslag i min karriere, men sjelden fått gjennomslag. Fredrik Melby,
statsfysikus,
overlege, hygieneoverlege i helsedirektoratet, og senere statsfysikus, han møtte meg en morgen på St. Olavs plass da jeg hadde en stor utdanningspolitisk artikkel i Aftenposten, og han sa, vi var dis den gang, de i Børresen, de har helt rett, og derfor vil de ikke få gjennomslag.
Men denne prosessen startet jo med dette Bjørnson-utvalget, som du har nevnt for meg. Du mener prosessen av oppbyggingen av det som ble høyskolen hadde en av sine røtter der.
Ja, utdanningene var jo opprinnelig knyttet til fagdepartementet, og helsefagutdanningene foregikk jo i tilknytning til sykehusene og laboratoriene der. Sykehuslovenes paragraf 8 pliktet, ga jo sykehusene plikt til å drive opplæring av sitt personell. Men problemet var at skoleutdanningene konkurrerte om budsjettmidler fra sykehusbudsjettet. Og sykehusene hadde jo, avdelingene hadde jo alltid presserende behov, som alle så og skjønte på kort sikt. Og de vant jo sykehus, klinikken vant, og skolene hadde stadig problemer med å få nok midler til, i vårt tilfelle, innkjøp av apparatur og så videre. Det var nok bakgrunnen for at Bjørnson ville overføre utdanningene til det daværende kirke- og undervisningsdepartement. Bjørnson var jo et meget vettugt menneske, men han hadde opplagt fornuftige og gode motiver, men det ble en del bivirkninger som jeg ser som meget uheldige.
Hva gikk det ut på?
Ja, det som da skjedde var at under kirkeundervisningsdepartementet så ble jo utdanningsveiene en skueplass for politikere. Politiske kongstanker ble styrende for utdanningene etter hvert. Mens da utdanningen var under fagdepartementene, så var det jo de faglige behov som sto i høysetet, altså fagligheten. Og vi ser det jo fremdeles at utdanninger som virkelig er viktige, de er jo fortsatt under fagdepartementene. Jeg tenker for eksempel på militæropplæring. Ingen vil jo finne på å flytte det til kulturdepartementet nå.
Men du var litt i tvil du, da, om hvorvidt det overhovedet skulle bli noen akademiseringsprosess med sammenslåing til felles høyskole. Eller hvordan kan jeg forstå det?
Ja, jeg var jo skeptisk til å trekke utdanningen ut av sykehusene i vårt tilfelle. Okay. Nettopp fordi systemet var jo å bruke faglig topppersonell fra tjenesteytende virksomhet og laboratorier som lærere. Og dermed fikk jo elevene mer eller mindre automatisk kontakt med forskningsfront, kan man si. Up-to-date undervisning. Og de hadde jo også da adgang til å bruke sykehusens tekniske utstyr. Flytter man utdanningene ut av sykehusene, så er det jo faremomentet, og det vi har jo sett, jeg fikk jo rett, akademisering. De mister kontakten med fagfeltet, får mindre kontakt med det praktiske, og dette klager de jo over nå. Sykepleiere føler at de får for mye akademisk påfyll og for lite kontakt med den egentlige virksomheten.
Så du synes at denne typen profesjonsutdanninger bør være vel så mye praksisbasert som forskningsbasert, er det du sier?
Ja, det er det jeg sier. Jeg mener også at et annet faremoment som har vist seg korrekt, forutsagt, med å samle utdanningene i høyskoler, det er jo at høyskolene aspirerer til ytterligere akademisering ved å bli universiteter. Det er jo en utvikling som nå kritiserer så mange, og som jeg forutså og advarte mot. Jeg hadde mange avisartikler i den anledning, særlig i Aftenposten, og jeg mente jo for eksempel at da det nye Rikshospitalet ble bygget, skulle man ha en egen enhet på Gaustad for helsepersonellutdanningene, sånn at de kunne geografisk og faglig fortsatt være knyttet til sykehusvirksomheten. Men heller ikke der fikk jeg gjennomslag for en god idé.
Du var jo ansatt på Rikshospitalet, og Ullevål og Rikshospitalet ble også sammenslått etter hvert. Og også den utdanningen du var leder for, de ble også slått sammen. Var det uproblematisk, eller?
Nei, det var ikke uproblematisk. Jeg husker for eksempel at Fredrik Melby ble nærmest sjokkert da han hørte om planene. Nei, poenget med sånne endringer og omorganiseringer er at de ofte ikke kommer i stand for å løse problemer. Men de skaper ofte problemer. Altså utdanningene på Ullevål, de var litt forskjellige. Og det var jo en del sånn debatt og til og med krangel i fagmiljøene om det. Lorentz Eljarn, professor på Rikshospitalet, ville jo legge hovedvekten på den største delen av bioingeniørenes virksomhet, nemlig den kliniske kjemi, mens på Ullevål var man mer opptatt av å dekke behov til patologilaboratorier og hematologiske laboratorier og så videre. Eljarn mente man strikt skulle begrense utdanningen til de fagfelt som bioingeniørene måtte dekke på vakt. Så fikk man heller spesialutdanne dem som ville gå til laboratorier som ikke hadde vaktansvar. Så det var en debatt. Men jeg ser ikke dette som noe stort problem, at utdanningene var litt forskjellige. Men det politikere tror at det er farlig.
Så kom vi inn i det regionale høyskolestyret for Oslo Akershus sin periode eller deltakelse i dette, eller ledelse av denne prosessen. Hva var din befatning med ROA?
Jeg var jo da den gang rektor for denne bioingeniørhøyskolen på Rikshospitalet, og ble jo da en av disse 23 rektorer i dette systemet. Og det var jo selvfølgelig hyggelig å treffe mange av disse menneskene, men min rolle var jo i grunn av å advare mot utilsiktede og uheldige bivirkninger av typen akademisering og så videre som vi har snakket om nå. Så jeg var jo sett på som en enfant terrible, men min fordel var jo at jeg var relativt usårbar, fordi jeg var jo overlege ved Rikshospitalet, så jeg sto litt friere til å la være å være opportunist. Men det ble en belastning.
Du sto jo midt oppe i dette valget hele veien karrieremessig om å forbli lege, forsker og utvikler av både teknologi og biokjemi, molekylær kjemi etter hvert også. Det, på det ene sporet, og det andre sporet var du skoleleder, rektor, en slags utdanningspolitiker også nærmest, i kraft av dine synspunkter. Når var det, eller synes du det var vanskelig å kombinere disse to parallelle og til dels adskilte veiene i din egen karriere?
Ja, det er klart at rollen som rektor var jo faglig sett en avsporing. Og det var jo ikke enkelt. Det var en adskillig belastning at man hadde flere roller. Jeg drev jo mye klinisk forskningsvirksomhet og behandlingsvirksomhet på kirurgiske intensivpasienter, både pediatriske og eldre, og hadde mine oppgaver i selve laboratoriet også. Dette lot seg i hovedsaken gjøre så lenge utdanningen lå under Rikshospitalet, men det er klart, da utdanningen ble knyttet til det regionale høyskolestyret, så ble det jo mer møtevirksomheter som tok tid, og konflikter som tok tid.
Hvilke
så da ble det vanskeligere. Så jeg er for så vidt glad til for at jeg kunne fratre som rektor i 1991.
Hvilke konflikter i den prosessen synes du var det vanskeligste for din del?
Vel, det var jo belastningen, kan du si, ved at jeg hadde andre utdanningspolitiske synspunkter enn det regionale høyskolestyret hadde, og særlig daværende direktør Audun Ervik. Han var jo ikke et menneske som satte pris på faglige innspill nedenfra, men han var ikke alene om det. Man ser jo det i dagens Norge også, at politiske kongstanker fører til at man ansetter resultatorienterte ledere. Og hva er en resultatorientert leder? Det er en som er lojal overfor nivåene ovenfor, men lite lojal nedenfor. En mann som vil oppnå resultater nesten hensynsløst og uavhengig av innspill nedenfra. Man ser fenomenet i Oslo Universitetssykehus, hvor fagpersonellet jo fraråder mye av det som har skjedd. Nedleggelse av Aker sykehus og så videre. Fenomenet er veldig, veldig utbredt, at fagligheten slippes ikke til når det gjelder styring.
Det er jo nok så dyster utvikling du beskriver. Er du desillusjonert som fagperson når du ser på dagens utdanningsbilde?
Ja, jeg kan vel si jeg er det. Altså gjennom mitt liv så har jeg jo sett at det man slåss for under 2. verdenskrig, nemlig enkeltmenneskets rett til å ha en mening og gi uttrykk for sin mening, retten til ikke å bli undertrykket ovenfra, retten til ikke å være redd for å varsle om feil, jeg ser jo at den kampen, den er tapt. Altså jeg har vært skuffet over at jeg for eksempel, jeg ble jo aldri premiert fordi jeg tenkte uavhengig og fordi jeg ga uttrykk for mine meninger. Det ble alltid en belastning. Men jeg fikk jo mye støtte. Og det interessante var at blant disse 23 rektorene så vil jeg si at cirka en tredjedel støttet meg mer eller mindre åpenhjertig. Men tok sjelden ord i høyskolestyret, fordi de var jo ikke så uavhengige som jeg. Så var det en tredjedel som vel i hovedsaken var enig i det som skjedde, og så var det en tredjedel som var sterkt uenig i det som skjedde, men som var bevisste opportunister. Men sånn tror jeg menneskene er. Min erfaring er at de som er uavhengige, og som varsler, og som kommer med motforstillinger, de tas ikke vare på. De undertrykkes, de mister jobben. Sånn er det i sykehussektoren nå.
Så ser vi på sluttresultatet av disse sammenslåingene. Vi har i dag en svær høyskole, et senter her på Bislett med mange utdanninger, og alle de som kom fra hver sine små steder rundt omkring i landskapet i Oslo Akershus, de har jo nå fått veldig mye bedre lokaler, bedre økonomi, de har doktorgrader, de har professorater, og driften er en administrasjon som er helt profesjonell i alle ledd, vil mange si, og det går jo på skinner. Betyr ikke det noe, tenker du?
Jo, men på en annen side, sånn ser det ut ovenfra. Og sånn ser det ut for dem som ikke har nærkontakt med det som foregår på gulvet. I helsevesenet i dette tilfellet da. Så jeg er egentlig ikke så veldig fornøyd. Det som jo har skjedd er at mine advarsler er jo blitt bekreftet. Høyskolene, mente jeg, burde rendyrke sin egenart. Som yrkesrettet, praksisbaserte. Det som skjer nå er jo at høyskolene forsøker å bli universiteter, og det er jo å formalisere en akademisering utover all rimelighet. En annen sak er at Jeg har jo også erfaring fra noe som prinsipielt er interessant, nemlig en videreutdanning. I 1969 så foreslo Eliaren og jeg å sette i gang videreutdanning av bioingeniører for å skaffe lærere til denne utdanningssektoren som jo ekspanderte veldig fort. Bakgrunnen for det var at Lorentz Eliaren hadde tatt en telefon til Carl Levang og fått samtykke til å heve døgnprisen per sykehusseng med 3 kroner for de sykehus som opprettet eget sentrallaboratorium med egen sjef. Det var sånn det foregikk den gang. Det synes Evang og Fredrik Melby var fornuftig, og så ble det sånn, med den følge at det ble opprettet laboratorier overalt. Men det skjedde så fort at det ble mangel på personale, og vi skulle utvide skolen, vi trengte flere lærere. Så det satte vi i gang med, og det er klart det var jo en interessant sak, blant annet fordi videreutdanningen kom jo nærmere forskningsfronten, og da ble man jo enda mer avhengig av å bruke faglig sett topputdannet personell fra selve sykehuset, i dette tilfellet laboratorier, tjenesteytende laboratorier og forskningsavdelinger. Så man kan si jeg hadde relativt omfattende erfaring på nettopp i dette spørsmålet samvirke mellom det å være praksisbasert og praksisrettet og det å utnytte forskning.
Hans Christoffer Børresen, du har enda en gang hatt en tydelig stemme omkring disse spørsmålene. Takk for at du kom hit til studiet og delte erfaringene dine med oss.
Selv takk.
Ja. Du må ikke løpe med mikrofonen.
Nei.
Det må du ta.